свобода.
У эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Проект закону об сродках массовой информации, изменяя умовы их регистрации, аккредитации журналистов и отказность за распаўсюд информации. Забраняется так само скажение агульно принятых норм умовы. Новый закон об СМИ, які днями мая принять Палата представников, істотно ускладняє життё журналистов, стверджають редакторы недержавных газет. Якія положения законопроекту найбольш хвалюють журналистов? Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Менавіта у мяне выклікае заклапочанасць усё, што тычыцца магчымасцяў для працы замежных журналістаў. Вось гэтыя новыя нормы, якія фактычна забараняюць журналістам займацца сваёй прафесіяй, яны арыентаваны на тое, каб Беларусь становілася ўсё больш закрытай краінай. Менавіта прадстаўнікі замежных СМІ прарывалі інфармацыйную блакаду, бо ў расійскай, у польскай, у нямецкай прэсе больш смела пісалася пра тое, што адбывалася в Беларуси. Коли сапраўды будут карать журналистов за працу на замежные СМИ, это істотно погоршит ситуацию со сродками массовой информации у нашей краине, бо многие з беларусов менавіта и працуют и зарабатывают гроши менавіта на замежных СМИ. А у целом само принятие этого закона вельми такое поспешное, без широкого громадского обмеркования, свідчить об тем, что улады менавіта так и планировали потиху и быстро напередодні парламентских выборов принять вот такие досить жорсткі, на мой погляд, меры.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Первый наместник главного редактора «Советской Беларуси» Михаил Лебедик сказал, что покуль не читал законопроект, тому не может его комментовать. И он так само не поведомил, ці мела дочинение редакция газеты до выпрацовки законопроекту. Увогуле ж у державных медиах спокойно ставится до законопроекту об СМИ. Вось меркование главного редактора выдания «7 дней» Виктора Чикина.
Ну, для нашей редакции, я думаю, ничего не изменится. А в принципе, изменения вносить надо было, поскольку сейчас один закон противоречит другому. Я газет не выписываю, все газеты читаю в интернете. Это средство массовой информации. Думаю, в конечном счете мы все уйдем в интернет, уйдем от бумажных носителей. Я очень спокойно ставлюсь до этого.
Паводле законопроекту двух папярэджанняў пра парушэнні дастаткова, каб хадайнічаць пра закрыццё газеты. Віктор Чыкін сказаў, што ягоная рэдакцыя не атрымлівала папярэджанняў, таму новаўвядзенні адносна гэтага для яго рэдакцыі не актуальныя. Галоўны рэдактар газеты «Вечерні Мінск» таксама ўстрымаўся ад каментароў. Ён заявіў, што яшчэ не бачыў законопроект. А вось меркаванне дырэктара кампаніі «Белапан» Алеся Ліпая.
Ясно, что с принятием такого закона вариантов контроля, способов контроля за сродками массовой информации, конечно, у державы станет более. Я не привязывал бы тут, как некоторые робят, до парламентских выборов, потому что закон уступит у МОЦ, когда будет приняты, про полгода после публикации. И еще год дается на то, как сроки массовой информации могли перерегистроваться. Так что до парламентских выборов однозначно это никак не привязано. На мой погляд, конечно, такие законы, дотычные той или иной сферы, повинны обмерковываться с представниками этой сферы. До нас особисто никто не звертался.
Директор компании «Белапан» Алесь Ліпай. Таким чином, представники громадскости и недержавных медий занепокоены проектом нового закону, который может еще больше обмежевать свободу слова. А что кажут на конт законопроекту депутаты и чиновники, высветлял Олег Грузделович.
Падрыхтоўкай законопроекту займаецца працоўная група на чале з депутатам Юрием Кулаковским. Аднак ягонай думкі пра документ даведацца не удалося. Секретарка сказала, что депутат Кулаковский у командзіроўцы. Між тым у национальным сходзе пацвердзілі, что на 16 червеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законопроекту, а ўжо праз дзень законопроект пачнуць абмяркоўваць у палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лидер либерально-демократичной партии, каже, что его покуль не ознайомились с проектом закону. Информацию довелось брать из медий. Негледзячы на асабістыя складаныя адносіны з некаторымі газетамі, збольшага Сергей Гайдукевіч супраць абмежавання свабоды друку. У тым ліку супраць спрашчэння парадку закрыцця газет у выпадку пэўных парушэнняў.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Это я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставіцца Сергей Гайдукевіч да спробаў кантраляваць інтэрнэт? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бесконтрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтересное, што не знаеш, як адказаць на гэта дзела. На каком-то сайте появилось, хто-то это все растиражировал.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Казлоў паведаміў, што бачыў законапраект і не падзяляе заклапочанасці адносна яго.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, які регулюе дзейнасць медыяў, памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў гэтак.
Изменилось то, это изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў. І зноў меркаванне незалежных журналістаў. Галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевіч.
На маю думку, уся гэтая гісторыя з законапраектам узнікла галоўным чынам дзеля таго, каб прыраўняць інтэрнэт СМІ да сродкаў масавай інфармацыі. Бо раней яны юрыдычнага пункту гледжання не разглядаліся ў якасці СМІ. І тут, канешне, самое небезпечное, что правила гульни у законопроекта фактически отсутствуют. Это все будет регуляваться постановой Совета Министров. А самые великие подлости робятся именно это прожитые подзаконные акты. Насколько я разумею, эта постанова Совета Министров теперь ейный проект только распрацовывается. Але я не чекаю от нее ничего доброго, тем больше, что уже говорилось и про китайский досвид, про регистрацию интернет-СМИ. Мяркую, што справа будзе рухацца ў гэтым кірунку. Все дзеянні, якія ўлада прадпрымала ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі цягам апошніх гадоў, яны толькі ўзмацнялі кантроль над СМІ.
Адказваючы на пытанне, чаму ўлады менавіта цяпер узяліся за інтэрнэт-выданне, Александр Старыкевіч выказаў меркаванне, што яны рыхтуюцца да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Каментуючы законапраект пра сродкі масавай інфармацыі, рэдактар газеты «Таварыч» Сергей Вазняк сказаў.
Они вот хотели нас задушить экономически, когда выбрасывали из типографии, из подписки, из киосков. И, в принципе, это не принесло, видимо, результат. Сейчас вот они там усиливают административные возможности давления. Ну, и найдем мы, как и в таких условиях работать. То, что там они пытаются вести контроль над интернетом, это просто глупость. Это просто плохо образованные люди.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Вазняк. Новы законапраект сёння будуць абмяркоўваць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец у экспертызе «Свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза адразу пасля выпуску навіну. Амбасадар Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сказаў свабодзе, што ў Польшчы няма рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ. У Польшчы гэта лічыцца эканамічнай дзейнасцю. Ніякай рэгістрацыі няма па-за патрэбай рэгістрацыі эканамічнай дзейнасці уладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў, сказаў ён. Амбасадар Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь сёння даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Найбольшы прагрэс амбасадар адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў.
Jest postęp we współpracy służb granicznych wszystkich. Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялог у справе Аўгустоўскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца.
Такая ситуация могла отрывать в нескончённость.
Колись все-таки конфликт Российского Союза поляка уплывал на эту працу, и значит это, что этот конфликт урегулированный?
Та справа не зналазла своей регуляции.
Не, эта справа не знайшла своего урегулявання. И мы надалей маем справу с ситуацией, коли с одного боку існує союз поляков Беларуси, які падтрымліваюць улады, а з другога існуе саюз палякаў, кіраўніцтва якога прызнаецца польскім бокам як адзінае абранае паводле статута. Але з іншага боку, яго не прызнаюць беларускія улады. Гэтую сітуацыю нельга назваць карыснай для культурнага і асветніцкага развіцця польскай меншасці ў Беларусі. Менавіта апошняя нас найбольш хвалюе.
Беларусі, на то в концу ходзі найбарджі.
Маеце вы нейкія кантакты з кіраўніцтвам лаяльнага ўладам Беларусі, саюза палякаў?
Не, прынятае рашэнне афіцыйных кантактаў паміж прадстаўнікамі польскіх урадавых і дзяржаўных структур і прадстаўнікамі гэтай арганізацыі не падтрымліваць.
Тай вашні арганізацыі не ўтрымуем.
Падтрымка польскімі ўладамі Анжэлікі Борыс і іншых прадстаўнікоў непрызнаванага ўладамі саюза палякаў, яна выклікала нядаўна ў прапагандысцкім фільме «Сетка» абвінавачванні на польскі адрас, што польскія неўрадавыя арганізацыі, польскі ўрад ўмешваюцца ва ўнутраныя справы Беларусі. Можа, вы глядзелі гэты фільм і нават рыхтуюць разам з амерыканскімі магчымы пераварот, такі абвінавачванні на польскі адрас. Як вы адрэагавалі на гэты фільм, на гэтыя абвінавачванні?
Якая будзе афіцыйная рэакцыя, мы яшчэ пабачым. Гэта серыял, героі якога не толькі палякі, але і шэраг краін Еўразвязу. Таму мы яшчэ павінны паміж сабою праконсультавацца, якім чынам адрэагаваць на гэта. З досведу мы ведаем, што хаця тэлебачанне, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя, і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы наконт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды.
І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажуд.
Інтэрв'ю з амбасадарам Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Генрыкам Літвіным правёў Валер Каліноўскі. У эфіры Радыё Свабода яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ўскладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Праект закону змяняе умовы рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Польскі амбасадар Генрык Літвін найбольшы прагрэс у польска-беларускіх адносінах адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў. Сёння ён даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Некаторыя беларускія супрацоўнікі Радыё Рацыя абвясцілі пра намер звольніцца. Прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы. У Александра Атрошчанкава, асуджанага на 15 сутак за непавагу да суду, турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Зараз яму палепшала. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду, святога Антонія. Па волі арганізатараў яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду святога Антонія Падуанскага. Замест гэтага ксёндз пробашч касцёла святога Станіслава Раман Факсінскі адслужыў імшу на каталіцкіх могілках у капліцы святога Антонія. Айцец Раман назваў свабодзе прычыны, якія не дазволілі правесці сёлета хросны ход.
Хтось там донес до уладов, и они трошки задумались и хотели допомогчи. Мы отримали это дозвол, но уже поздно. Вчора на факсом отримали решение горисполком. Коли дозвол мы отрималиваем уже после недели, коли мы собираемся обычайно на литургии, то практически немогчимо оповестить наших парафиан о том, что все-таки будет. Я удячный им, что все-таки сделали так. Ну, сподіваюся, що не буде таких проблем на будучині.
Ксёнц Роман Факсінський. Я нагадаю, відділ ідеології Могилёвського гарвиканкаму потребував від організатора хросного ходу оплати послугу міліції, медиків, декомунальників, які нібито забезпечують порядок проведення мероприємства. Сьогодні у капліцу, каб ушанувати небесного заступника Могилёва, прийшли каля 50 чоловік. Представників влади і організацій, які поводлі чиновників обов'язані забезпечувати порядок на масових мероприємствах, не було. А у Полтавському районі усталявали помнік Папу Римському Бенедикту XVI. Освячення і відкриття помніка відбудеться 15 червня у парафії Святого Тадеуша у вёсці Лучай. Церковна тема і в сьогоднішніх подорожжах свободи.
Синковичі – одно з самих культових місць у Білорусі. Дякуючи своїй унікальній церкві-крепості, вёска відомая далеко за межами країни. Але ці шанують свою церкву самі синковці, ці присутнічає у старожитних церковних стенах Білорусщина, і як суіснують маленькая вёска і знакамітая церква. Про гэта черговая передача серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Некаторыя беларускія супрацоўнікі радыё рацыі абвясцілі пра намер звольніцца з 1 ліпеня. Прычынай яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы паляпшэння працы і змены фармату вяшчання. Радыё рацыя, на іх думку, абслугоўвае сёння толькі інтарэсы беларускай меншасці ў Польшчы і неэфектыўная для самой Беларусі. Программный редактор «Радио Рация» Ярослав Иванюк заявил у интервью компании «Белапан», что белорусские корреспонденты лічат необходимым изменить редакционную политику радио, але редакционная политика завсёды находится у компетенции керавництва любой редакции, сказал он. А зараз про умовы працы белорусских журналистов на Радиме. Заставшися без офісу, журналісти газети Слонімської працюють ва власних кватерах, а рекламні агенти поставили каля будинку былої редакції зедліки і просто на вулиці працюють з рекламодавцями.
Один номер газети Слонімської вийшов у нових умовах. Помешкання для редакції дагэтуль нема. Редактор Віктор Володащук розповідає про нові умови праці.
Ну, дома я поставив факс. На факс туди збрасують все, що так перестраюємося. Рекламна служба, я кажу, два чоловіка йдуть к старій редакції, садяться на табуретку і розмовляють з юридичними лицами туди рекламу. Отлично направляють їх, як писати заявлення там приймають, і потім направляють на почту чи на Сбербанк, там оплачують, приносять квитки і к вечору збираються все це. Приходиться перестраюватися.
Невже під прийомний пункт реклами нельга знайти місце у ніяким помешканні?
Я обошел весь город, даже предприниматели, с которыми давно сотрудничаем, я говорю, дай поставить стол, у тебя же большая площадь. Отодвинь тубы, он и то не согласились на это.
Виктор Володащук спробовал купить шапик на рынку, как там разместить рекламную службу, але это не дало выников.
Хотел даже вот взять, купить павильончик, нашел продавца на центральном рынке. Как мне же райпотребсоюз не дал в аренду места, потому что вместо его я покупаю павильончик, и аренду я должен брать потребкооперации. Они сказали нет, начали, сначала как бы согласились, а потом все переиграли.
Виктор Володащук розповідає, що перший номер, який вийшов в екстремальних умовах, додав ще проблему, з якими раніше не сутикалися. У рекламі були допущені помилки. Приходили рекламодавці, сварилися, довелося вертати гроші. Я запитався у редактора, чи ведає він про те, що у Палаті представників рихтуються зміни у закон об друку і інших сродках масової інформації. Со слов Володощука, для їхньої редакції поправки у закон можуть принести нові неприємності.
Не нужно, значит, перерегистрацию делать, если согласно тех поправок, которые вносят. Полностью перерегистрацию газет. Но это ж никуда не годно. Ну как это? Вот я съехал с одного места в другое. Что я должен перерегистрировать газету? Ну это глупости, конечно. Ну и, конечно, это лишние расходы, лишние у издателя, у учредителя лишние клопоты. Перерегистрация тоже требуется, сбор бумаг.
Виктор Володащук додає, что незалежным СМИ доведется працевать еще у больш жорстких умовах, чем ранее.
Нагадаю, што газеце Слонімскай адмовілі ў арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Некалькі месяцаў таму, паводле вуснага загаду мясцовых чыноўнікаў, газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль, газета распаўсюджваецца прыватнымі асобамі, усё ж працягнулі. Ці ёсць у Беларусі свабода друку? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
А как вы думаете, существует в Беларуси свобода прессы, свобода друку?
И да, и нет. Может, даже хорошо, что нет.
Почему?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияние чужих стран на отдельную страну Беларусь. Вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа, он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, так видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная, и даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы другой нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у вас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У нас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси існує свобода прессы, свобода друга?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думает. И поэтому нет свободного слова.
Ці ёсць у Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сяргей Астраўцоў. А госцей начной свабоды сёння будзе намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. У доследах сёння гутарка пра кааператыўнае будаўніцтва, а ў нашым апытанні людзі скажуць, ці задаволеныя яны сваім жытлом і што яны могуць зрабіць, каб палепшыць жыллёвыя ўмовы. Вы слухаеце Радыё Свабода. 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Гэты заробак лекараў, якія працуюць у паліклініцы, павялічыцца ў сярэднім на 25%, а лекараў у стацыянарах на 10%. Менску катастрафічна не стае дактароў. Сталіца найменш забяспечаная медперсоналам, заявіў міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. А без кваліфікаваных і матываваных кадраў нельга рабіць сучасныя аперацыі. А зараз званкі на свабоду. Выбары ў палату прадстаўнікоў, дачыненні чыноўнікаў з грамадзянамі, дзейнасць Радыё Свабода, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенню ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача.
Восенню у нас выборы. Наверное, самая хорошая мелодия для сотовых телефонов. Это будет, я себе поставил, выступу нашего Александра Григоровича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны.
Я калі галасаваў за Лукашэнку, бачу, памыліўся. Ізаліруе Беларусь, ваюе са штатамі. Навошта? І навогул, чаго ён хоча? Старым на льготы кругавы праезд, лекарства і грошы абрызгае. А на папулісткія мерапрыемствы грошы і находзіць. Як яго панімаць? Калі я дажыву, буду супраць яго галасаваць, казаў інвалід з Барысава.
Была у нас демократия всего несколько месяцев. С приходом Лукашенко все уничтожено. Даже никто не хочет прислушиваться к голосу народа. Занимается описками. В эфире, по радио, по телевидению все почастую уничтожено. Под корень. Все белорусское и все народное.
У наступным телефонованні слухач задає питання.
Калі ласка, чи можна адрес Хельсінського комітету, щоб об'явили по радіо?
Отказывая наместник старшини громадской организации «Белорусский Хельсинский комитет» Татьяна Гацура.
Как звернуться в БХК, можно потелефоновать по телефону 222-48-00 альбо на конце 01. Так само можно написать по электронной почте нам лист офис Климак Белхилком Клубка ОХ. И так само почтовая адреса это 222-036, улица Карла Либнихта, дом 68, покой 12-01.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на адрес нашего радио.
Уважаемые Радио Свобода, вы довольно часто даете возможность выказывать свои меркования оголтелым лукашистам, которые уверены, что Лукашенко завсёды все правильно робит, что дрянная оппозиция, якая за гроши империалистов подбухторила весь свет супроть такого выдатного президента, что все молодофронцы дрянные и так далее. А коли пытаешься у таких лукашистов, чему ж мы с каждым годом керования Лукашенко живем все горш и горш, я не отказываюсь. Но коли замест Лукашенко был бы хтось, было б еще горш. Люди все разные, один разумный, другой дурень. А лишь неводный дурень дурнем себе не лечит.
Почула у подорожжа свободы голос 12-годовой девчинки Кати Козловой, пробующая оборонять с сябрами белорусскую спадщину, палац Радзівілаў. И тепло стало от этого голосочка. Советские дяди добиваются опошнее, с минулого краины замков и палацов. А дети подсвядомо починают змагання за духовность и прыгажосць. Вось бы в допомогу хоть частку от пышных помпезных дожинок и от того, кольки мае тратить Беларусь на розные славянские базары и на белорусскую державную телевизию. Дякую тебе, девчонка Катя, дякую змістер Бартусик, что знайшов ее.
Агляд званкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.